Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, slušate Kulturne krugove za 21. januar 2014. godine. U prvom magazinskom delu Kulturnih krugova biće reči o aktuelnim dešavanjima iz oblasti kulture, a zatim negde oko 16 časova sledi temat Filmorama. U prvom delu Kulturnih krugova čućemo kako je na Radio Beogradu obeležen takozvani rođendan umetnosti. Filmsku kritiku aktuelnog filma Tajni život Voltera Mitija Bena Stillera, zatim izložbu Pokloni 2003-2013. U galeriji Sanu, kao izložbu umetnika Peđe Rakićevića u galeriji Art 55 u Nišu. Takođe biće reći i o najavi premijere predstave Naši sinovi Maramboa u režiji Tanje Mandić-Rigonat u Narodnom pozorištu. U tematskom bloku Filmorama čućemo izveštaj sa filmskog i muzičkog festivala Kustendorf, koji je u toku, kao i razgovore sa gostima festivala Ašgarom Farhadijem i Lukom Popadićem, koje je napravila Nevena Matović. Biće reći i o 10. jubilarnom festivalu dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih, koji će se održati u Sava centru u danima između 30. januara i 5. februara. U galeriji Sanu izložene su slike, crteži i skulpture koje predstavljaju deo radova koji su umetničkoj zbirci Sanu poklonjeni u poslednjoj deceniji. Izbor radova sačinila je viši kustos galerije Jelena Mežinski-Milovanović, sa kojom je razgovarala Snežana Stamenković.
Od 70. godina prošlog veka umetnička zbirka Sanu započinje sistematski otkup radova kojima je decenijema unazad bogatila i idejno zaokruživala svoju kolekciju. Poslednje dve decenije zbirka se uvećava gotovo isključivo zahvaljujući poklonima članova akademije, njihovih porodica, ali i drugih umetnika. U galerijskom prostoru Srpske akademije nauka i umetnosti izloženo je 41 novo donirano delo 15 autora, članova akademije, ali i onih koji to nisu, poput Milenka Šerbana, Svetislava Vukovića i Mijadraga B. Protića. Po ukupnom broju poklonjenih radova najobimnije su zbirke skulptura Olge Jevrić i radova na papiru Ivana Radovića, ističe Jelena Mežinski-Milovanović, kustos izložbe.
To su možda i najveći, da kažem, legati, odnosno celine koje imamo u okviru umetničke zbirke, znači Radovićev legat koji je poklonila njegova udovica posle umetnikove smrti, koji broji preko 1500 radova, koji su znači uglavnom radovi na papiru, i ovaj mali segment je veoma dragocen, naravno, i zanimljiv prilog toj celini. Zahvaljujemo se poklonodavcu gospođi Čangalović. A druga dosta velika celina, jedan od poslednjih legata koji je kao veću celinu umetnička zbirka primila, je poklon gospođe Jevrić, akademika člana Odeljenja likovne i muzičke umetnosti, koja je sama oformila ovaj legat, osmislila ga i kao celinu 147 svojih skulptura, uglavnom malog formata, poklonila umetničkoj zbirci.
Kada smo već kod legata, imate još jedan veliki legat, to je legat Ljubice Cuce Sokić, koja i ovde predstavlja još jedan.
Jeste, ovom prilikom smo izložili samo to poslednje delo koje je dopuna već posle smrti akademika Ljubice Sokić, celini od 20 radova koje ona za života kao jedan od, da kažem, značajnih ljudi naše kulture i član Odeljenja likovne i muzičke umetnosti, koji je zapravo dao impuls da se umetnička zbirka popiše i formira kao celina u vlasništvu Srpske akademije nauka i umetnosti daleke 1969. godine. Ona je, dakle, kao inicijator, upravo jedan od inicijatora formiranja zbirke, kasnije i napravila prosto plan čime želi da bude predstavljena u okviru ove celine i donirala 20-ak svojih radova koji su, znači, umetničku zbirku ušli mnogo ranije za njenog života. Ona ju je dopunila upravo ovom apstraktnom kompozicijom koju je poklonila svojim testamentom.
Ovi legati na neki način mogu u celosti da predstave pojedine autore?
Pa mogu, naravno, jer oni su uglavnom osmišljavali celinu kojom žele da budu predstavljeni i birali radove iz uglavnom čitavog svog opusa. Eto, akademik Olga Jevrić je odabrala male formate koji su veoma specifični i značajni, jer ona je u tim formama razmišljala i kasnije često radila i veće projekte i, nažalost, nisu svi oni bili realizovani u većim monumentalnim dimenzijama, ali su sačuvani upravo u toj dimenziji koju je autorka neposredno izradila i zapravo nam dala presek kroz svoj opus, poklonivši tih 147 skulptura koje datuju, znači, od njenih najranijih radova do radova iz već 21. veka.
I Dušan Otašević je jedan od umetnika koji ima, da kažemo tako, bogatu kolekciju praktično u okviru zbirke Srpske akademije nauka i umetnosti.
Pa jeste, on je jedan od članova koji je primljen već u 21. veku, odnosno koji je postao aktivni član odeljenja likovne i muzičke umetnosti u to vreme i tada zapravo, kao i većina autora, počeo da poklanja našoj zbirci. Jedan od poslednjih radova koje poklonio upravo i posvećen njegovom profesoru Ljubici Sokić, tako da smo u okviru postavke malo i napravili tu paralelu izloživši ta dva dela nekako blizu, poklon, odnosno legat Ljubice Sokić i taj rad gospodina Otaševića koji on posvetio svom profesoru.
I sada o samoj zbirci, kolekciji Sanu, dakle, koliko ona ukupno broji radova i kako i da li postoji teškoća oko čuvanja tih radova?
Pa evo, umetnička zbirka danas polako po broju prilazi nekoj cifri od oko 3000 radova, znači ona nije podeljena u manje celine i podzbirke, nego je to celina koja obuhvata i radove na papiru i slike, skulpture, fotografije, akvarelisane i tako dalje. Mi imamo relativno dobre uslove čuvanja, na svu sreću posle rekonstrukcije galerije izgrađen je i prostor depoa, znači u tom tehničkom smislu umetnička zbirka je obezbeđena, ona je dobrim delom svojim najreprezentativnijim radovima i izložena u okviru zgrade akademije, a evo kad god postoji prilika mi je izlažemo javnosti i u našem izložbenom salonu. Što se tiče očuvanja radova, mi se zahvaljujemo Ministarstvu kulture koje je redovno u posljednje vreme, naravno ne velike sume, ali neki minimum izdvaja, mi redovno konkurišemo i eto na taj način uspevamo i da konzerviramo i malo pomalo predstavljamo fond umetničke zbirke SANU.
Izložba Pokloni 2003-2013. biće otvorena u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti do kraja februara, a zamenit će je izložba dela savremenih autora koji su deo fonda Gradske galerije u Torinu.
Prošle nedelje, 17. januara, tradicionalno je obeležen takozvani rođendan umetnosti. Putem objedinjene radiodifuzne mreže, Radio Beograd je emitovao programe različitih evropskih stanica koje su predstavljale 20-minutne zvučne radove, muzičke kompozicije i radiofonska ostvarenja. Prilog o ovom radio događaju pripremio je Radoš Mitrović.
Rođendan umetnosti koji se svake godine obeležava putem evropske radiodifuzne mreže iniciran je idejom Roberta Filua, koji je 17. januara 1963. godine objavio da je umetnost nastala pre tačno milion godina kada je nekome ispao sunđer u vodu. Nakon njegove smrti 1987. godine umetnici su nastavili da slave rođendan umetnosti putem radova iz oblasti mail arta kao i različitim umetničkim događajima u duhu koncepta večna mreža ili La Fête Permanente. Ove godine slušalci Radio Beograda imali su priliku da slušaju radiofonska ostvarenja iz 12 zemalja, koje su se uglavnom zasnivala na elektroakustici ili muzičkoj improvizaciji, ali je bilo i radiofonskih ostvarenja i inovativnih zvučnih instalacija. Za koncepciju emitovanja distorziranih dronova i često neprijatnih zvučnih talasanja opredelili su se programi sa radija iz Hamburga, koji je predstavio ansambl Ether Def Rattle, i Freiburga sa sastavom Radian. Inače, u pitanju je praksa koja često može se čuje u okviru programa Rođendan umetnosti, te se tako nešto uvek i očekuje. Ovoga puta dron je bio deo distorzirane buke post-rock bendova koji gotovo pomodno istražuju granice zvuka i psihofizičke reakcije na njega. Dugim zvučnim talasom započeo je i program Češkog radija, u okviru koga su nastupili članovi grupe Bracket Tongues Wept. Ovaj ansambl, predvođen free jazz pijanistom Matthewom Goodartom, svoju estetiku bazira na mikrotonalnosti ligetijevskog tipa, improvizaciji i kreiranju zvučnih instalacija. Osnovna ideja dela koje je emitovano jeste poigravanje sa vremenom u zvuku i zvučnim vremenom, ubrzavanjem i usporavanjem zvučnih tekstura od zvučanja jednog talasa do zvuka mehaničkog klavira. Pored poetike eksperimentalnog poigravanja sa elektroakustičkim zvucima, slušalci su mogli da čuju i izvođenja solista postavangardnog usmerenja. Tako je, na primjer, radio iz Francuske emitovao performans japanske umetnice Yoko Higashi. Njene interesovanja su vezana za ples i teatar, ali je također aktivna i na polju muzike, s obzirom na to da komponuje i peva. Zvučni rad ove autorke obuhvatio je miš-maš različitih auditivnih senzacija, od čitanja poezije, elektroakustičkih manipulacija do noise muzike, to jest post-roka. Opet ništa novo, niti previše kreativno, bez osmišljene poetičke platforme ili razvijenog smisla za iznuđivanje bilo kakvog novog ili svežeg estetskog doživljaja. To se može reći za projekat predstavljen na programu radija iz Portugalije, Mizo Music Ensemble, koji je nastupio sa solo violončelistom Miguelom Azguimom. Dakle, standardna, slobodna, često isprazna improvizacija obogaćena elektroakustičkim zvučnim valerima. Sa druge strane, pojedini radioprogrami su ponudili nešto drugačije, inovativnije viđenje rođendana umetnosti. Naime, Radio Helsinki emitovao je veoma zanimljivo radiofonsko delo Katri Henriksson. Ovim soundscape-om data je kritika ljudske nemarnosti prema životnoj sredini i prirodi, a ukazan je i problem takozvanog globalnog zagrevanja, to jest u konkretnom slučaju topljenja glečera na Grenlandu. Autentični zvuci sa terena uveli su slušalce u poseban zvučni svet, koji evocira atmosferu neidentifikovanog mesta na Grenlandu. Estonski radio je takođe osmislio neobičan program, predstaviši umetničko-naučni program MIMI. Slanjem radiofrekvencija na mesec i nazad, članovi ovog kolektiva su stvorili jedinstven zvučni efekat gotovo kosmičke reverberacije. Snimljena muzika, ali i nesemantički vokali, kao i dobro znana prva rečenica izgovorena sa tla meseca prilikom sletanja posade kosmonauta, bili su signali koji su emitovani, a zatim i radijski primani. Mada je koncepcija mogla i morala da bude bolje osmišljena, a prenos bolje organizovan, ovo je možda bio i najkreativniji program, iako ne i najbolje realizovan. Također, Radio Brisel emitovao je lucidan rad Ane Raimondo, koja je pokušala da se pozabavi radijskom fenomenologijom ili čak ontologijom radijskog glasa, kao autonomnog, ali u isto vreme i nečega što je imanentno određenom specifičnom čoveku, to jest ličnosti. Rad, glas bez kože, tako podrazumeva auditivno predstavljanje ličnosti radijskog glasa kroz kašljanje, pevanje ili plakanje, na osnovu čega su slušalci kroz interakciju pozvani da okarakterišu i opišu osobu koja te zvukove proizvodi. U pitanju je veoma dobro sprovedena, promišljena ideja programa koji se posebno istakao u okviru rođendana umetnosti. Ono što je pak bilo izuzetno bezlično, uz vidni izostanak kreativnosti, bili su prenosi radija iz Antwerpena sa kvazi dadaističkom, a rekli bismo i duboko retrogradnim performansom, Not Only Primitives sastava, koji je egzaltirano izgovarao nesemantičke glasove iz zajedničkog programa Beča i Ljubljane sa izvođenjima Ane Fritz i inače zanimljive autorke Maje Osojnik, koja ovoga puta nije pokazala svoje umetničke potencijale. Moramo da kažemo da se Radio Beograd u svakom smislu izdvojio delom Glasovi Zemljana ili, kako je najavljeno, Glasovi u prostoru Vladana Radovanovića. Karakteristična poetika Radovanovića predstavljena je jedinom pravom muzičkom kompozicijom koja je emitovana na zajedničkim talasima Evropske radiodifuzije. Osnovna ideja jeste zvučni prikaz planete Zemlje koja je posmatrana iz perspektive svemira. Bogat rad sa muzičkim materijalima, nesemantički tekst, ali i blago auditivno bojanje deonica elektroakustičkim putem pokazalo je svo umeće ovog istaknutog umetnika. Na kraju, iako je možda u pitanju događaj koji je zasnovan na jednoj banalnoj izjavi i koji nema jasno zacrtane kriterijume niti koncepciju, ovo je ipak jedinstvena i retka prilika da u okviru četvoročasovnog programa, bez diskriminacije, radio programi širom Evrope predstave slušalcima iz raznih zemalja svoje programe.
Przypala, że głodny u niej siedzisz, jakoś złość mnie bierze, aż chwytam się za łyżki, chwytam za talerze. Marchew i fasole i śmietane i masło miły masz na stole. Muzyka. deci z kwarków ni omasty. Choć wiem, mój miły, u niej dzisiaj zaśniesz. I zasiadam do stołu, stołu jak mogiły. I jakoś jeść nie mogę, to nic, mój miły.
U galeriji Art 55 u Nišu izlaže Peđa Rakićević. Završio je Fakultet umetnosti u Prištini, a usavršavao se u Americi. Ulja na platnu, intenzivnog kolorita, njegova su viđenja prirode i sveta oko nas. Šta ga inspiriše i zašto je bolje raditi u Srbiji nego u Americi, čućete u razgovoru koji je na otvaranju izložbe sa njim vodila Biljana Mijalković.
Vaša prva izložba u Nišu, otkud saradnja sa galerijom Art 55?
To je bio jedan iznenadni trenutak kada sam ja završio ciklus postojećih slika, nazvani ciklus Cerebrum Forest. I onda sam poslao svoju prezentaciju galeriji Art 55 i verovatno im se svidla iz prve ruke, tako da smo veoma brzo došli do saradnje i napravili izložbu u Nišu i jednom finom prostoru gdje se trenutno nalazimo.
Šta je na vašim slikama?
Poglavnom, sopstveni pejzaži nekih cerebralnih funkcija koje sam ja tako pokušao da zamrznem u trenutku, da nanesem vreme i posvetim se striktno slikanju i ničemu drugom. Jednostavno slikam i činim potez onima kojima se osjećam dobro ili imam neku izraženu energiju koju ispražnjam na taj, da kažemo, organizovani haos, ali na kraju uvek se to završava nekim povezanostima, simularnostima u formama između cerebruma, kao mozga i krošnji drveta i prirode u kojoj mi svi postojimo. Mešam pejzaže naših ličnih razmišljenja sa prirodnim postojanjem s kojim živimo u nekoj skladnosti. To su lični doživlje i prirode, ličan pogled, jednostavno tu nema skice, skeča, zamisli, nego jednostavno se kreće u rad. I taj kolorit boje, razni doživlje i razmišljanje i nešto znanja akademskog upotrebljenog. Dolazim do nekih rezultata koji su veoma efikasni, koji se ne sviđaju, zato što ja prvo moram da budem zadovoljan svojim slikom, pa da mogu za drugi da je pogleda i vidi.
A kako publika reaguje na slike?
Pa mislim da im unosi veoma pozitivnu energiju, veoma se optimističnom koloritu, radosti, jednostavno. Do sada je sve pozitivno, mislim.
Može li se danas i ovde živeti od umetnosti?
Da, ja kao da sam možda rođen pod srećnom zvezdom, ali i u Prištini dok sam živao prodavao sam slike i u Kaliforniji dok sam živao prodavao sam slike i sada dok živim opet u Srbiji prodajem slike. Naravno na nivou Srbije, mislim što se tiče marketinga i vrednosti na tržištu i veoma je lepo imati takvu srećnu zvezdu, možda vjerovatno sam za to toliko skoncentrisan na nešto čemu najviše uživam da radim i da je maksimum od toga. Da.
Za kraj ovog razgovora upoznajte nas malo sa vama, mlad ste umetnik, kažete da ste živjeli širom sveta, gde, kako i zašto ste se vratili u Srbiju?
Akademiju sam završio u Prištini. Uporedo sam studirao dizajn i slikarstvo, ali sam oficijalno diplomirao grafički dizajn i kao student generacije posto dobio sam magistraturu na slikarstvu, što je najzanimljivije. Onda sam tu magistrirao i počela je kriza na Kosovu. Ja sam se odselio u Kaliforniju. Tamo sam bio naš dva koleđa, Foothill College i OSCW Menlo Park i tako dalje. I tamo sam usavršio i specializirao grafički dizajn i specializirao digitalni štamp. Ali svo svoje slobodno vreme ja sam se bavio slikarstvom. To je moja prva ljubav i tu se najlepše osjećam, tu odem u svoj svet bez ikakvih ograničenja pravila i tako tih stvari. Bilo je veoma uspešno i lepo.
Zašto ste se vratili?
Ima mnogo razloga, ali brz život ovde već opušteniji i ovde baš imam vremena da se prepustim svom slikarstvu i uživam u jednom mirnijem životu.
Planovi?
Planovi, imam izložbe svuda zakazane, Beograd u martu, Kragujevac u februaru, Kotor, Podgorica i Budva.
Hvala što ste izvolili vreme za Radio Beograd 2, puno uspeha u daljem radu.
Hvala puno.
J'aime aussi sur la lune. Demain c'est sûr, tu serais un fil de ma terre, sa brume, et vers elle je me glisserai pour offrir des fleurs à ses dunes, lui dire que je l'aime de plus près. J'irai moi un jour sur la lune. J'en peux plus de l'imaginer. Et quand le soleil m'abandonne, qu'il rougit de me délaisser, je sens le ras de l'Orient m'envahir et me kidnapper. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier, avec des ailes pour mieux grimper, au milieu de la voie lactée. J'irai moi aussi sur la lune, pour un échange de secrets. Les siens emballés dans son tulle, les miens hublots de Noé. J'irai la voir un jour, c'est sûr, mais je serai même pas déguisé. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier, avec des ailes pour mieux grimper, au milieu de la voie lactée. Moi aussi sur la lune, j'irai c'est sûr monter là-haut, des baisers semés par nos bouches et des rêves d'humanité. J'irai pour la réconforter, lui dire que je l'aime de plus près. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai c'est sûr un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier avec des ailes pour mieux grimper au milieu de la voie lactée. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier avec des ailes pour mieux grimper au milieu de la voie lactée.
Koji slede u kulturnim krugovima slušamo kritiku filma Tajni život Voltera Mitija, reditelja Bena Stillera. Autorka ove kritike je Vesna Perić.
U osvit Drugog svetskog rata nastaje kratka priča Tajni život Voltera Mitija, američkog pisca i ilustratora Jamesa Tarbera, objavljena u časopisu New Yorker. Naslovni junak priče je sanjar koji fantazira o nemogućim avanturama, o mestu i vremenu u kome je moguće biti neko drugi, pilot, vrhunski hirurg ili plaćeni ubica, jer siva svakodnevica i konvencionalni brak ne nude mnogo štofa za bilo kakvu fantazmagoriju. Prvu filmsku adaptaciju je 1947. godine režirao Norman MacLeod, a u naslovnoj ulozi je bio Danny Kaye. Sa nestrpljenjem i uz priličnu medijsku pompu, publika je iščekivala i novu adaptaciju reditelja i glavnog glumca Bena Stillera, komičara koji je po autoironijskom nervu prebliži Woody Allenu nego recimo fizičkom gegu i karikaturi Jima Carreya. No, iako dobro zamišljen i kao kritika savremenih korporativnih sistema i kritika digitalnog doba koje neizbežno vodi u otuđenje, Tajni život Voltera Mitija ostaje prilično kolebljiv autorski koncept u svojoj realizaciji. Upravo privučeni najavama ove filmske avanture, gledaoci su mogli pogrešno pretpostaviti da je u pitanju narativ sličan onom iz Uhvati me ako možeš, o čuvenom falsifikatoru i prevarantu iz 60. godina prošlog veka, Franku Abagnaleu, koji je sa lakoćom preuzimao tuđe rukopise i identitete. Dakle, očekivali smo nešto od zaigranog Spielbergovskog rukopisa. A zasigurno da je i sam Ben Stiller imao u vidu ovo ostvarenje kao značajnu referencu. Sa druge strane, priča o sredovečnom muškarcu koji želi da pobegne u daleke predele, a zapravo je u potrazi za sobom, donosi još jednu skorašnju filmsku, a i literarnu referencu, a to je priča Jedi, moli, voli, bestseller Elizabeth Gilbert u filmskoj adaptaciji koju je rediteljski potpisao Ryan Murphy, a u naslovnoj ulozi bila je Julia Roberts. Tajni život Waltera Mittyja, dakle, oslanja se na ova dva filmska narativa po atmosferi nostalgije i ključnom motivu želje za bekstvom u traganju za sobstvenim identitetom širom zemljinog šara, da bi esenciju očekivano junak pronašao u samome sebi. U ovoj filmskoj verziji Walter je neugledni i samozatajni sredovečni usamljeni muškarac koji putem socijalnih mreža pokušava da ostvari kontakt sa koleginicom iz čuvenog magazina Life. On je također zaposlen u Life-u, u odeljenju za razvijanje fotografskih negativa, a sam magazin doživljava veliku reorganizaciju, gašenje štampanog i publikovanje online izdanja. Već sam ovaj motiv nosi notu nostalgije, svedočbu da jedan medij, internet, nezajažljivo guta stare medije, štampu, a da ljudski kontakt postaje sužen samo na online prisustvo. I to je svakako važna sociokulturološka tema. Sama dramska napetost nastaje u trenutku kada Walter shvati da mu nedostaje negativ za naslovnicu posljednjeg Life-a. Negativ je volšebno zaturen, iako mu je čuveni fotoreporter Sean, u tumačenju Seana Penna, taj negativ poslao sa svojih dalekih i egzotičnih putovanja. Potraga za baš tim 25. negativom, za koji u pismu fotoreporter tvrdi da predstavlja kvintesenciju, postaje potraga za samim sobom i iskušavanje sopstvenih granica junaka Waltera Mittyja. Naravno, 25. sličica je sličica, frame, koja čini film filmom. Savremeni film percipira se kao protok 25 sličica u sekundi. I ova metafora potrage za 25. frejmom, ta potraga za svetim gralom koji čini film životom, a život filmom, nije slučajno što je u pitanju naslovnica za magazin Life, odnosno život, to je ta esencijalna potraga za bićem. I u tom smislu Ben Stiller kao reditelj, ali i glavni glumac, u svojim ambicijama prevazilazi, odnosno želi da prevaziđe puki žanr avanturističkog filma. Taj preplet fantazije i realnosti, Volterova maštanja koje postaju stvarnost jer on zaista, skupljajući delove slagalice, putuje za neuhvatljivim fotoreporterom do Grenlanda, Islanda i konačno do Himalaja, to neprestano prelivanje fikcije u život i obrnuto, dotiče se ključnih pitanja same umetnosti. Stoga, tajni život Waltera Mittyja donosi i metafilmsku i metaknjiževnu ravan. Odvažni lik fotoreportera u tumačenju ikoničnog Seana Penna predstavlja ne samo mentora, već i žuđeni alter ego, neko ko zarad jedne fotografije retkog snežnog leoparda prevali hiljade kilometara do druge hemisfere. Možda američkom gledaocu ova epopeja, zaista slikana vrhunskom rukom direktora fotografije Stuarta Dreiburga, može izgledati kao vrhunska priča o transcendiranju sopstvenih granica, ali i sami američki kritičari podeljeni su u ocenama ovog filmskog ostvarenja. Tajni život Waltera Mittyja svakako nije klasično hollywoodski akcioni visokobudžetni film, ali nije ni art film, iako ima takvih pretenzija. Čini se da su ambicije autora zastale baš na pola puta između komercijalnog i umetničkog, ali očigledna je i Ben Stillerova želja da se pozicionira kao zreliji i promišljeniji autor i glumac, što mu lagano i polazi za rukom.
Tristonho, enciumado, morrendo de amor. Eu falei, eu me enchi
Danas je u Narodnom pozorištu u Beogradu najavljena premijera predstave Naši sinovi, Vojislava Jovanovića Maramboa, u adaptaciji i režiji Tatjane Mandić Rigonat. Predstava će doživjeti svoju premijeru 24. januara. A slušamo prilog Gordane Đurđević.
Vojislav Jovanović, poznat književnim i pozorišnim krugovima po pseudonimu Marambo, u svakom je pogledu neobična pojava u našoj kulturi. Naučnik svetskog ugleda u oblastima koje između sebe nemaju gotovo nikakvog dodira, književnost i politička istorija, književnik nevelikog beletrističkog opusa, pozorišni kritičar i dramatičar. Pisao je drame u naturalističkom maniru koji bi da potre tragove znanja u ime prirodnosti i istinitosti, a bio je upućen u najtananije književne veze već po liniji svog osnovnog obrazovanja, uporedna književnost. Demokratski orijentisan građanin i osobenjak koji na početku veka zapanjuje Beograd postupcima u stilu kakvog ranog nadrealiste. Stvaralac na čije književne početke bila usred sređena pažnja najuglednijih književnih i pozorišnih kritičara i čovek koji je osetio gorčinu gotovo potpunog zaborava. Ovim paradoksima obeležen je naročito njegov dramski rad. Ovako o Vojislavu Jovanoviću piše u predgovoru za knjigu njegovih izabranih drama Mirjana Miočinović 1987. godine, koja je po rečima rediteljke Tatjane Mandić-Rigonat zaslužna za njegovu promociju kod svojih studenata, a napisao je svega 5 drama. Tako reče Zaratustra, Karijera, Naš zet, Naši očevi i Naši sinovi. Sada ćemo čuti rediteljku koja je i adaptirala ovaj komad, uvodeći u predstavu i lik samog pisca, kako bi se sa scene, po njenim rečima, čule njegove izvanredne didaskalije o ljudima i vremenu ondašnjeg Beograda.
U trenutku kad Vojislav Jovanović Marambo piše Naše sinove, kao deo trilogije Naš zet, naši očevi, naši sinovi, on to piše na način kako niko pre njega u Srbiji dramu pisao nije. Ova njegova drama je mladalački krik, bar ja to tako doživljava, mladalački krik za istinom u pozorištu, za zahvatanjem životnih nekakvih situacija, likova, okolnosti na način koji do tada u Srbiji nije bio viđen. Znači, bez manirizma, bez ukrasa, bez šljokica, bez nekakvog... u suštini u odsustvu pozorišne konvencije. I to što je on uradio na početku veka sa ovom dramom, način na koji je oblikovao likove, način na kako je komponovao situacije, kakav je odnos imao prema dramskoj strukturi, to je nešto što će biti zapravo primenjeno u filmskoj umetnosti tokom 20. veka i ova drama na neki način korespondira sa onim što smo mi poetički prepoznali, recimo, u našem filmskom crnom talasu. U osnovi ovo je porodična priča sa jakim socijalnim nabojem. U pitanju su socijalni toposi ondašnjeg Beograda. Čubura je van reona Varoškog, to je mesto gde bez struje, bez vodovoda, elektrifikacije, kanalizacije, na predeo Save Male, ovde danas Mixer House, Bristol, željeznička stanica, naseljavaju prve bogate trgovačke porodice i tu će zapravo nići taj trgovački buržoaski sloj početka 20. veka u Beogradu. Znači, ono što je centralna tema ove naše predstave, to je tema raspadanja, tema truljenja, tema socijalne bede koja razara i samog čoveka i pitanje koje postavljamo, jedno od pitanja, pošto ovaj komad stvarno nosi puno toga, je kako u bedi ne postati beda od čoveka, ne biti bedan čovek u onom duhovnom, jel, duševnom smislu. Ovo je s druge strane i komad o pobuni dece protiv roditelja, protiv autoriteta oca, a otac u patrijarhalnoj porodici je taj stub oko koji uspostavlja tu društvenu, jel, i vertikalu i građansku porodicu kao takvu. S obzirom da sam radila Branislava Nušića pre Maramboa, čeo sam imala zaista priliku da uronim u taj svet Beograda i Srbije s početka 20. veka. Zašto je to bitno? Ne kao samo moje nekakvo intimno putovanje i iskustvo. Mi danas živimo u vremenu u kojem se prave novi mitovi, mitovi o prošlim vremenima, pogotovo o tom Beogradu s početka 20. veka. Pravi se mit o patrijarhalnoj porodici, mit o tome kako je tad sve bilo divno, a potom je došao komunizam pa sve to razrušio. Naravno, to nije tačno. Nije tačno zato što to možemo pročitati kod naših pisaca i da vidimo tako snažno, jarko, i kod Vojislava Ivanovića Ramboa, i kod Nušića, i kod Bore Stankovića, i kod Crnjanskog, i kod svih tih velikih, velikih, zaista velikih, koji jesu naša i tradicija i moderna, da su i onda postojale kriza porodice, patološki odnosi u porodici, u patrijarhalnoj porodici, da je onda beda bila beda, klasne razlike, da je pozicija čoveka koji želi da menja svet ili koji želi samo da ostane čovek u tom svetu sa onom pozitivnijom stranom čovečnosti, uvek u velikom problemu. Tako da ovo u 21. veku je zapravo susret sa našim ogledalom iz 20. veka. Ramboa je veliki pisac zato što sjajno barata arhetipskim situacijama. U ovom slučaju imamo arhetipsku situaciju bludnog sina, dakle pobunjenog sina u odnosu na oca koji ruši autoritet oca, a opet s druge strane ne zna šta će sa plamenom koji je zapalio. Hoće li u njemu sagoreti ili će ga rasplamsati. Znači, u pravom smislu te reči mi imamo jednu egzistencijalističku dramu. Gledajući Ramboa danas, bar ja kad gledam tu priču tako na probi, nezavisno toga kako sam je ja režirala i postavila, to je prava egzistencijalistička priča potrebna danas ljudima koji žive u ovoj zemlji, jer postavlja pitanje odgovornosti za naše ponašanje prema bližnjima, u porodici, u društvu i suočava nas da svaki naš korak koji povučemo zapravo ima posledice. Mislim, to je dijalog o slobodi.
Čuli ste rediteljku Tatjanu Mandić-Rigonat, scenograf je Aleksandar Denić, kostimograf Olga Mrđenović, a u predstavi igraju Miodrag Krivokapić, Olga Odanović, Nataša Ninković, Milutin Milošević, Branka Petrić, Nenad Stojmenović, Marko Janketić, Predrag Vasić, Branko Vidaković, Vjera Mujović, Zoran Ćosić, Jelena Živković, Jelena Blagojević, Mina Veljanović, Bojana Bambić i Ljuma Penov. Premijera predstave Naši sinovi je 24. januara na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu.
Eko.
Neka sreće, neka sunce povodom našeg 50. rođendana u prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama,
srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Filmorama je danas najvećim svojim delom posvećena dešavanjima na 7. međunarodnom filmskom i muzičkom festivalu Kustendorf, koji se polako bliži kraju. Jučerašnji dan je bio specijalno uzbudljiv jer su održane dve radionice koje su svaka na svoj način razgalile i ohrabrile sve prisutne. Prvu je održao Thierry Frémaux, glavni selektor filmskog festivala u Cannesu, a drugu direktor fotografije Janoš Kaminski i reditelj i scenarista Guillermo Arriaga, koji su predstavili 15-minutni igrani film Besana noć. Kako su protekle ove dve radionice, čućemo od Nevene Matović, koja za Radio Beograd 2 izveštava sa Kustendorfa. Nevena, dobar dan.
Dobar dan, Ana. Jučerašnji dan je bio zaista izuzetno uzbudljiv, zato što su svaka na svoj način zaista radionice bile korisne, s tim što moram da kažem da je potpuno podigla adrenalin ova druga radionica koju su održali Janoš Kaminski i Guillermo Arriaga, zbog toga što je sve proteklo u jednom veselom i šaljivom tonu. Svi smo se zaista zacenjivali od smeha, zahvaljujući činjenici da su se pred nama nalazila dvojica ljudi koji su sarađivali na filmu koji se zove Besedna noć. To je 15-minutni film koji je u stvari trebalo da testira jednu novu kameru za koju je direktor fotografije Janoš Kaminski, inače Oskarovac, rekao da je dobra samo bila za te scene prevrtanja automobila, a da je zapravo po svojoj veličini jako mala, nije mogao da se podesi fokus, tako da je, što se njega tiče i njegovog preciznog kamermanskog oka, taj film tehnički neispravan, zato što je bilo dosta scena u kojima su bili van fokusa, kako se to kaže. Međutim, ono što smo shvatili je da na filmu moraju da rade ljudi koji se razumeju i koji vremenom, hteli oni to ili ne, ako se razumeju, postanu prijatelji. Pa smo tako prisustvovali nekakvom šaljivom dijalogu koji verovatno je takav i van scene između Janoša Kaminskog i Guillerma Arriage, što je posebno interesantno jer su njih dvojica potpuno različitih temperamenata. Koliko je Kaminski šaljivdžija veliki, koliko sve okreće na šalu, toliko je Guillermo Arriaga jedan vrlo ozbiljan čovek koji o životu promišlja na jedan vrlo ozbiljan način, koji priznaje da se smrti boji zbog toga što je u nekoliko navrata u svom životu gledao smrti u oči i koji je izgovorio rečenicu koja je zaista izazvala aplauz, a to je da smo mi toliko opsednuti činjenicom da demantujemo da smrt postoji, da zaboravljamo da živimo. I ja mislim da je to suština. To je pitanje, se odnosilo naravno na prisustvo smrti u njegovim filmovima i to sam pitanje postavila ja zbog toga što me je zaista zanimalo zbog čega se jedan vrhunski scenarista i reditelj do te mere i svaki put iznova bavi smrću na vrlo originalan način, jer ako pogledamo stvaralaštvo Guillerma Arriage, bilo scenarističko, bilo rediteljsko, mi smrt imamo kao vrlo bitan element koji pokreće zapravo radnju svih filmova.
Tako šta bi mu rekao Kusturica, verovatno smrt je neprovjerena glasina.
Naravno, verovatno se zbog toga njih dvojica i dobro razumeju i verovatno su zbog toga eto ostvarili taj kontakt koji je i rezultirao Arriaginim dolaskom na Kustendorf. Ja sam sigurna da za vreme tih susreta kada prođu radionice i kada su u jednoj neformalnoj atmosferi, oni druže, večeraju, kada prilaze studenti sa nekakvim pitanjima, prvo bojažljivo, pa onda ohrabreni sasvim normalnim stavom tih velikih svetskih imena koja žele da odgovore na vrlo konkretna pitanja, upravo bave tim diskusijama i verovatno se šale na sličan način. Sa druge strane, na mene je naravno ta ova druga radionica ostavila vrlo jak utisak i zbog toga što smo juče imali jedan malo naporan dan pa smo svi bili umorni, ali posle tog 15-minutnog filma sa vrlo teškom temom i posle te radionice koja je trajala sat vremena, svi smo izašli nasmejani kao da smo spavali jedno 8 sati dobrog, kvalitetnog planinskog sna i bili spremni za nove izazove, za gledanje ovih novih studentskih filmova čiji je udarni termin od u stvari 21 sat. Sa druge strane, popodne Thierry Frémaux, koji već godinama dolazi na Kustendorf, je i dobar prijatelj Emira Kusturice, glavni selektor Kanskog festivala, je juče negde u razgovoru sa Emirom Kusturicom i sa Milanom Neškovićem koji vodi te radionice, u stvari nama vratio nadu da postoji i dalje normalan film kao umetnost koja se razlikuje i od onoga što nam nudi MTV, što nam nudi YouTube, što nam nude brzi način života i naša mogućnost da sve što živimo slikamo kamerama naših mobilnih telefona ili već uređaja koje nosimo. Sada to više nisu samo mobilni telefoni, to su, ne mogu više ni da se setim kako se sve zove.
Razni gedžeti.
Jeste, razni gedžeti i te sprave koje snimaju. Postoji, znači, treba praviti razliku između prave filmske umetnosti i onoga što nam savremeni način života pre svega nudi kao instant rešenje filmsko, jer film je nešto potpuno drugačije. Film je nešto što treba da nas uvuče u jedan svet koji ne postoji i da kada, kako se bliži kraju, nas podsjeća da mi ipak gledamo jedno umetničko delo i da polako treba da izlazimo iz njega, kako nam je rekao Ashgar Farhadi, a čućemo to u snimku ove radionice koji će biti emitovan posle ovog mog uključenja. On za to koristi muziku koja treba da nas prosto probudi iz nekog polusna i natera nas da pomislimo da, ovo je ipak bio film, ovo nije bio život, ja sam gledalac koji sedi u sali, a ovo preko puta mene je veliko filmsko platno. Ono što je meni takođe bilo vrlo interesantno, ja ne znam koliko su to kolege i koliko su i kako obraćali pažnju na te detalje, je u jednom trenutku rečenica koju je govorio Thierry Frémaux, da se ona nada da će se u jednom trenutku kod ovih savremenih reditelja pojaviti neko ko će doneti neku svežinu koja je svojevremeno na Kanski festival svojim filmovima, odnosno filmom, doneo Emir Kusturica. Naravno da je reč o filmu koji je dobio Zlatnu palmu u Kanu, sjećaš li se Dolly Bell? I ono što je meni bilo zanimljivo je da posmatram kakva je reakcija čoveka od koga se očekuje da svaki sledeći film bude takav, da ne odnese nešto novo. To je ogromna odgovornost. Prosto se postavlja pitanje da li filmovi koji se snimaju treba da budu nagrađivani tako velikim nagradama i da se od njih posle očekuje isto toliko dobar film. Izgleda da je najbolja Zlatna sredina, ali kakav je život i šta on donosi, naravno, vidimo i po tome što nekada neki filmovi reditelja bivaju dobri, a nekada budu malo slabiji.
Možda se upravo ta sveža krv, odnosno tako neki novi reditelj nalazi među studentima koji se trenutno nalaze na Kustendorfu.
Sigurno, to jeste suština ovog festivala, da svi ti talentovani mladi ljudi, jer je interesovanje ljudi koji žele da učestvuju na ovom festivalu vrlo veliko, u stvari dovedu u situaciju da vide gde se nalaze oni i gde se nalaze radovi njihovih kolega. To što se oni sreću sa scenaristima, rediteljima, direktorima fotografije, producentima, pa i eto selektorima festivala, njima omogućava da negde pozicioniraju sebe u odnosu na ono što se dešava u svetu. Naravno da su ti filmovi različitog kvaliteta, različitog pristupa, različitog, mislim, razlikuju se, svaki je za sebe drugačiji, ali ono što je verovatno najbitnije je to da oni, zahvaljujući Kustendorfu, uspevaju možda i da smisle nekakve zajedničke projekte koje bi narednih godina ostvarivali. Govorimo o nekim budućim koprodukcijama koje su vrlo moguće i čini mi se da su se već dešavale kada su u pitanju učesnici takmičarskog programa Kustendorfa. Mi smo juče videli jedan film srpski koji se nalazi u takmičarskom programu, to je film Luke Popavidića Manci i Udice, koji je vrlo univerzalna priča o tranziciji i u ovom vremenu u kome svi mi živimo i koje na svojoj koži osjećamo, viđeno naravno iz perspektive nekoga ko dolazi iz Srbije, ja to govorim iz ličnog ugla, ali po reakciji prisutnih u sali mislim da je ta univerzalna priča može da se primeni na mnoge delove sveta. I takvi su zaista svi studentski filmovi, dakle univerzalne priče koje se bave nekim životnim temama, uglavnom naravno kratki filmovi, jer je to jedan od uslova da se konkuriše na festival. Neki su u studentskoj produkciji, odnosno produkciji akademija koje pohađaju, a neki su i filmovi koje su finansirali sami studenti ili čak nemaju producenta, već su tako sa puno entuzijazma odlučili da snime film.
A sa Lukom Popadićem čućemo u nastavku Filmorame razgovor urađen na Kustendorfu.
Bila je ovo Nevena Matović koja za Radio Beograd 2 izveštava sa Kustendorfa. Kustendorf je svečano otvoren u subotu 18. januara koreografskim performansom stilizovanom rekonstrukcijom Sarajevskog atentata, a prvu radionicu je održao iranski reditelj Ashgar Farhadi. U nastavku emisije slušat ćete najzanimljivije delove prve radionice 7. Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala Kustendorf, pripremila Nevena Matović.
Prvu radionicu na Kustendorfu održao je iranski reditelj Ashgar Farhadi, čiji je ovo drugi boravak na festivalu. Rođen je u Homeini Šaru 1972. godine. Film je počeo da se bavi u okviru omladinske sekcije Iranskog filmskog društva, diplomirao je dramske umetnosti na univerzitetu u Teheranu, a u istom gradu je stekao i zvanje mastera pozorišne režije. Na ovom predavanju smo čuli između ostalog i to da bi on zaista jednog dana voleo da vidi delo koje u sebi ima i elemente filma i elemente pozorišne režije, jer smatra da su ove dve grane umetnosti vrlo srodne i da imaju dosta toga zajedničkog i da pre svega mogu da pomognu jedna drugoj, da se nekako dopunjuju. Pisao je televizijski radiodrame za Nacionalnu radiodifuznu korporaciju, a njegov prvi filmski realizovani scenarij za film Niski vrtovi 2002. godine. Debitovao je 2003. godine filmom Ples u prašini, a zatim slede filmovi Divni grad 2004. godine, Vatromet u sredu 2006. i film Sve o Eli 2009. godine, za koji je nagrađen Srebrnim medaljom u Berlinu. Njegov film Razvod Nadin i Simin iz 2011. godine je sigurno njegov svetski najpoznatiji film, između ostalog zbog toga što je dobio nagradu Američke filmske akademije kao najbolji film van engleskog govornog područja. To je inače i prvi iranski film koji je nagrađen Oskarom, a Prošlost, njegov najnoviji šesti film koji smo videli pre ovog predavanja na Kustendorfu i premijerno, podsjetiću naše slušalce, na festivalu autorskog filma u Beogradu, dobio je nagradu ekumenskog žirija prošle godine u Kanu. Radionica koju je Ashgar Farhadi održao je višestruko značajna jer je, ali pre svega zbog toga što je on na Kustendorf i u tu salu u kojoj je održana radionica došao svestan toga da su njegova publika studenti, da je on tu da sa njima podeli svoje iskustva, da ih nešto nauči i da im pomogne da se bolje snađu u filmskom biznisu. Bio je zaista vrlo iskren i otvoren i imam utisak da nije bilo reči o radionici, da bi odgovori na pitanja koja su mu postavljena bila potpuno drugačija. Ovako smo i mi novinari koji smo bili prisutni tu imali sreću da čujemo neke detalje koje sam sigurna mogu da pomognu ne samo filmskim stvaraocima, nego stvaraocima uopšte. Mislim, ovo čemu ćete slušati što govori Ashgar Farhadi može da se primeni i na, recimo, literaturu, na književnost, na pisanje romana. A početak razgovora odnosio se na pitanje kome su namenjeni njegovi filmovi, odnosno koje publika koje se on obraća.
First audience of your film is you. If you like your story, if you go inside your story, other people can connect with your story, you know. And maybe sometimes I watch a film from students and I think everything is good, everything is okay. But
prvi gledalac vašeg filma ste vi sami. Ako volite svoju priču, ako vam se ona dopada, i ostali ljudi mogu da se vežu za vašu priču. Nekada kada gledam neke studentske filmove, razmišljam o tome kako su dobri, kako je sve korektno urađeno, ali i o tome kako oni ne dolaze iz njihovog unutrašnjeg bića, kako nisu iskreni. Zbog toga, kad god pišem nešto i kad god mi se učini da nešto o čemu pišem nije iskreno, ja to odmah izbacujem iz teksta. To je vrlo važno. Ali potrebno je vreme da shvatite kakav film želite da snimite. Zaista je potrebno vreme. Nemojte misliti da ćete se ujutru probuditi sa tim saznanjem samo zbog toga što do njega niste došli prethodne večeri. To tako ne funkcioniše. Ako ste gledali moj prvi film, primetili ste da je on potpuno drugačiji od ovog poslednjeg. Malo po malo iz filma u film počeo sam da shvatam koji deo filma pripada meni, a koji deo njega nije moj. Još nešto, što bi moglo da bude korisno studentima. Ja uvek ideje za film crpim iz iskustva ljudi kojima sam okružen. Razvod je nastao iz sećanja na ono kroz šta prolazi moj brat i moj deda. Ova priča je zasnovana na sećanjima mog prijatelja. To se desilo pre 8 godina, pre snimana filma Vatromet u sredu. Rekao mi je da ide u Kanadu zbog toga što mu je bivša žena rekla da treba da dođe jer bi trebalo da svoj razvod privedu kraju. To je odlična situacija jer on posle 8 godina odlazi i tamo i sve što se među njima dešava dolazi iz prošlosti. Iz tog sećanja se javila i ideja za film. Mislim da je bolje ako ideje dobijamo od ljudi koji se nalaze u našoj okolini jer ih poznajemo.
I want to say it's better we get something from people around us who we know them.
U filmovima Arshara Farhadija deca su vrlo važni protagonisti. Podjednako važno koliko i odrasli oko čijih se postupaka sve i vrti. Na pitanje koje se odnosi na ulogu dece u njegovim filmovima, Farhadi je odgovorio.
I think this film for me, not as a director, as an audience, is about kids. We have Fuad and Lea, and we have a kid with...
Za mene je ovaj film, za mene kao gledaoca, ne kao reditelja, film o deci. Imamo Fuada, Leu, ali imamo i decu na koju malo po malo sve više obraćamo pažnju. Deca vašoj priči donose dve stvari. Pre svega atmosferu ogromne iskrenosti. U razvodu odrasti sve vreme lažu i među njima je ogromno nerazumevanje i potreba nam je kontrast. Meni je u toj priči potreban kontrast. A drugo je, kada u svojoj priči imate decu, imate i više emocija u njoj. Kada su deca prisutna u nekoj sceni, u njoj ima više emocija. Meni je to potrebno jer se publika emocionalno vezuje za priču. Poseban je način rada potreban da biste radili sa decom. Ne možete im direktno reći šta od njih očekujete. To morate da im saopštite njihovim jezikom. Na primjer, u sceni koja se između Fuada i Tahara dešava u metrou, njih dvojica su imala odličan odnos na promenadama i na snimanju. Fuad mi je bio kao sin, stalno su se grlili, Tahar mu je stalno nešto poklanjao, a on je Tahara zaista zavolio. Zavoleo. I tog dana, tog jutra sam zamolio Tahara da mu ne prilazi. Dečak je došao, kao i svakog dana, javio se, ali mu Tahar ništa nije rekao. To se ponovilo nekoliko puta i posle 2 sata ovaj ponosni dečak se osjećao kao da je izgubio oca. Posle toga sam na scenu stupio ja. Ta njegova emocija je prava, jer on misli da je izgubio Tahara. Deca nama ne veruju. Oni se sa nama igraju, ali ne veruju našim igrama. Kada radim sa decom, ja se služim trikovima. Ne govorim im istinu i ono uspevaju da dočaraju atmosferu. Za rad sa decom mi je potrebno vreme. Ne možete da kažete da imate samo 1 sat, da morate to sve brzo da završite. Morate sebi da kažete da imate svo vreme ovoga sveta. Za rad sa njima je potrebno vreme.
Start and no. If you have a scene with kid, say to yourself, I'm free forever, I have time forever. They need time.
S obzirom na tom da sam piše scenarije za svoje filmove, Ashkar Farhadi je govorio i o načinu na koji koncipira priču.
I don't like when there is a main character and everything's connected to this guy.
Ja ne volim kada se sve što se u filmu dešava oko glavnog protagoniste. To nije istina. U stvarnom životu, kada nešto radimo, mnogi ljudi oko nas u tome učestvuju, pomažu nam, stvaraju nam opasne situacije u kojima se nalazimo. Svi u ovoj priči, Mari, Ahmed, Tahar, deca, tinejdžerka, kako razvijam priču, u stvari ne znam tačno. Ponekad ona dolazi iz mojih unutrašnjih poriva. Ponekad kada pišem nisam svestan onoga što radim. To dolazi iz moje podsvesti. Ali kad god pišem, ja postavim iznova i iznova pitanja zbog čega moj junak radi to što radi. Ima li razloga da to što radi? Posle razvoda sam shvatio da mi u stvarnom životu ne razmišljamo zbog čega nešto radimo. Mi razmišljamo tek kada nešto uradimo. Upravo se tako i ponašaju moji junaci. Oni rade nešto, pa tek kasnije o tome razmišljaju. Naprimjer, Berenice mog junaka poziva da dođe kod nje kući umjesto da odsedne u hotelu. Ako razmislimo o njenom postupku, ona ne može da odgovori zbog čega. Ona to ne zna. Ona se tek kada to uradi, pita zbog čega je to tako i zaključuje da ga možda još uvek voli.
Maybe I ask him because I love him still. Maybe not. It's like real life. We do something and after that we find why.
O muzici koju je nema u njegovim filmovima do samog kraja, Ashgar Farhadi kaže.
In a separation and in about early and I think also in Fireworks Wednesday I don't have music during a story.
U filmovima Razvod, Vatromet i o Eli nema muzike sve dok traje priča, jer ja pokušavam da kažem ljudima da ne postoji reditelj, da nema filmske ekipe. Da je to prava priča, da je to život, da se na platnu to dešava. Često se kada gledam filmove pitam odakle muzika koju čujemo dolazi. Ali u ovom filmu ima mnogo muzike. U filmu prošlost ima zvuka metroa, cvrkuta ptica, čangrljenja kristala. A zašto muziku uključujem na kraju? Želim da ona premesti ljude iz te emotivne atmosfere na drugu stranu. Tokom projekcije vi se sa junacima povezani na emotivnom nivou. Ja na kraju želim da vi izađete iz filma i odvojite se od priče, uđete u svoj život i razmišljate o pitanjima koja vama taj film donese. Tu mi je muzika potrebna. Želim da se iznenadite i kažete sebi da je to bio samo film, da je to bila priča, da to nije bilo stvarno. Uz pomoć toga, ja vas prebacujem na drugu stranu. A kada piše scenariju, od čega polazi?
We start with the character, we start with the feeling, with the emotion, with the story, with...
Počinje se od lika, od emocije, od situacije. Što se mene tiče, a vi ćete možda naći svoj način, ja uvijek polazim od slike. U glavi imam neku sliku u kojoj noćima razmišljam. Naprimjer, kao u razvodu. Ja sam stalno razmišljao o situaciji u kojoj čovjek kupa svoga oca, kome je glava na ramenu i koji plače. Ono je moje sećanje na ono što mi je ispričao brat koji se brinuo o mom ocu. Ona se u mojoj glavi pretvorila u sliku. Počeo sam da pišem o toj slici, zbog čega taj čovjek plače. Zbog čega sam kupa svog oca. Gde su ostali članovi porodice. Zatim sam tražio i pronašao odgovore, sakupio ih i organizovao priču. Postoje priče koje samo treba očistiti, postaviti pravilnu filmsku priču. Ja ne kažem sebi da pišem priču ili scenariju za film. Ja samo kažem da priča postoji, tražim je i nalazim je na kraju. Ja polazim od slike koja inicira mnoga pitanja koja iniciraju stalno dodatna pitanja. Posle toga imam nekakav okvir priče. Ako ste u situaciji, ispričate tu priču svoje majci, ženi ili nekome i nemojte opisivati karaktere, samo ih nazovite njihovim imenima. Za svakog od njih smislite kraj. Nema veze ako se tokom rada on promeni. Svaki od vaših likova iziskuje početak i kraj. Neka to bude u tri reda. Ta tri reda u kojima se nalazi vaša priča ponovite u sebi mnogo puta. Zatim, od ta tri reda napišite jednu stranicu teksta i to tako što ćete objasniti zbog čega ti vaši likovi nešto rade. U toj fazi možete svoju priču ispričati prijateljem koji se bavi filmom. Do tada priču pričajte nekome ko to ne radi, na primjer svom bratu. Zatim, tu situaciju proširite na 15 strana i potom na 30. Posle 30 strana teksta to postaje sinopsis. Zatim, se sve to razvija dalje. Znači, ja počinjem sa slikama, zatim ih opisujem u tri reda koje prerastaju u stranicu teksta sa likovima, posle toga 15 stranica. Tako ja radim, a vi ćete sigurno pronaći svoj način rada.
This is my experience, but maybe you find your experience.
I onda je usledilo moje pitanje, to nije bilo jedino, ali ovo se odnosilo na slike. Možete li nam reći nešto o tim prozorima i o barijerama između vaših protagonista?
I think when we in this story, in this kind of story,
u ovoj vrsti priče, kada se približimo liku, mi shvatamo da ga uopšte ne poznajemo. Oni imaju toliko različitih lica i mi želimo njima da saznamo više detalja. Ali svaki put kada se približimo, oni se od nas udaljavaju. Ja gledam u vas, a između vas i mene je staklo. Ja ne mogu da vas vidim jasno. Naprimjer, na aerodromu u prvoj sceni, Ahmed stiže i govori nešto o Berenice, ali se oni ne razumeju. To izgleda kao da jedno drugo ne slušaju. I upravo se o tome radi. Ljudi o sebi stalno pričaju, ali se na kraju ne poznaju. I na kraju ima mnogo nesporazuma kao i na početku. Ja ta stakla koristim da bih tu atmosferu dočarao publici.
By the image we give this emotion, this atmosphere to audience.
Bili su ovo najzanimljiviji delovi radionice koju je na Kustendorfu u okviru 7. izdanja filmskog i muzičkog festivala održao Ashgar Farhadi, iranski reditelj.
Natera na zadnji čin daleko pre kraja hrabrost ili izdaja umor ili predaja kakav to pakao u tišinu nas tera prešli smo prag nebo nije granica pogrešnoj knjizi svaka pogrešna stranica ne vrede reći tvoje ne vrede reći moje one su previše za jedno a premalo za tvoje ne vrede reći tvoje sanja uspomani Stanica.
Jedini srpski film koji se na Kustendorfu takmiči za jednu od nagrada je ostvarenje Luke Popadića, Mamci i Judice, koji je snimljen u produkciji Fakulteta dramskih umetnosti. Sinoć je u okviru takmičarskog programa prikazan i Lukin film, a posle projekcije sa njim razgovarala Nevena Matović.
Luka, čestitam, vidim preživjeli ste ovu projekciju filma. Ja bih vas za početak molila da se predstavite.
Ja sam Luka Popadić, studiram na Fakultetu dramskih umetnosti, filmsku režiju na masteru i to je to, i pravim filmove.
Da, pričat ćemo u stvari u ovom razgovoru o dva filma koja su na dva vrlo značajna festivala, ali ajde prvo da popričamo o ovim Mamcima i Judicama, odnosno o ovom vremenu u kome živimo, koje je očigledno vrlo inspirativno za autore, ali je malo teško za ljude koji ga žive.
Svako vreme ima svoje neke draži i svoje neke priče. Iako se mi uvijek oslanjamo na neke arhetipove ili neke arhetipske priče, svako vreme je neki svoj zeitgeist. Jeste, teško je. Mislim, teška su vremena, ali naročito u Evropi su teška vremena, dok neke druge civilizacije i na svetu imaju jedan, doživljavaju ovo vreme totalno drugačije, ali kod nas u Srbiji je vrlo, vrlo teško trenutno, da.
Da, ta tranzicija kod nas nekako da prođe, a nije ni počela.
Da, radi se, možda se sve radi malo polovično i nikako da se, ako se menja iz jednog sistema u drugi, onda je uvek pitanje šta ostaviti iz starog sistema i šta odstraniti. I te odstrane ponekad mogu da budu bolne, a ponekad mogu da budu vrlo, vrlo dobre. E sad je to prosto jedno pitanje koje mi kao narod moramo da odlučimo. Meni je bitno u ovom filmu što ovaj film ipak pokazuje da postoji neka nada. I to je nešto što meni je važno u ovom filmu, da ipak uprkos te tranzicije, da oni neće da se snađu nikad pod tim kapitalističkim okolnostima, ali oni su našli svoj neki ćošak. I to je meni bitno, da se ta nada ne izgubi za naše društvo.
Sad, ono što je vrlo zanimljivo, da su to ljudi koji su u stvari negde na zalasku. Znači, dopada mi se vaš pristup, odnosno nada koju dajete ljudima koji se zaista osjećaju izgubljeni u ovom periodu tranzicije. Znači, priča o tome da će ostati bez posla ljudi kakvi su vaši junaci je priča koja se svakodnevno priča.
Jeste, to je nešto što je jasno. Ja se apsolutno slažem, mislim. Ali prosto to je... Ne znam šta drugo da odgovorim na taj. Ja sam dao odgovor u suštini na ta pitanja u filmu.
Ovaj film govori o našem mentalitetu i o našim sposobnostima da se u najneverovatnijim situacijama zapravo snađemo, ali tako da sebi malo ugodimo.
To nikad nisam razmišljao o tome, vrlo dobro moguće i vrlo ste, verujem da ste u pravu što se toga tiče. Ali nemam tu šta da dodam.
Mamci i Judice su na Kustendorfu, na festivalu na kome su glavne zvezde zapravo mladi autori, i pretpostavljam da vama činjenica da ste u takmičarskom programu kao jedini naš predstavnik, da tako kažem, dosta znači.
Ja sam presrećen, ja sam i pa dobrani su na ovaj festival bez akreditacije, jedne godine smo bili gosti, studenti. I meni ovo mnogo znači, stvarno mi znači lično da sam, i velika mi je čast što sam svrstan u ovaj program i što smijem ovde da budem gost i da se družim i sa kolegama sa faksa i sa kolegama iz inostranca, i to mi stvarno mnogo mi znači. Baš sam srećan što se toga tiče. meni žao što nisu, što nema više filmova iz Srbije. No, bit će valjda. Mislim, tako ide to ponekad.
Da, prosto je takva godina. Vaš drugi film, jedan vaš drugi film koji se zove Crveni sneg je u ovom trenutku u takmičarskom programu jednog veoma važnog festivala.
Da, on je u takmičarskom programu Max Ophüls filmskog festivala koji se u Nemačkoj održava. To je film o nemačkoj okupaciji Srbije, isto kratki film od 23 minuta. I taj film je snimljen, to je imao premijeru prošle godine i obišao je preko 20 festivala i pobedio je nekoliko međunarodnih nagrada. Da, i to, ja se ne sjećam kad je Srbija zadnji put imala film na tom festivalu. I to je, mislim, to je meni isto nevjerovatno. Ja sad, evo, sa Kustendorfa direktno putujem na Max Ophüls Film Festival, što je velika čast.
I krenulo vas je ove godine, da tako kažem, i da kucnem u drvo.
Ništa, samo to je to. Jeste, mislim, jeste, ide mi filmovi na festivale, što je ohrabrujuće. Dobro je to, ali to nije, mislim, to kao putovanje po festivalima i zezanje i sve to super, ali nije to suština pravljenja filmova. To je jedna lepa grupna terapija za reditelje, za autore, da dođu malo i da se međusobno ohrabruju, ali pravljenje filma je nešto sasvim drugo. To je mukotrpan rad, dugi sati, puno znoja, puno... Da.
Film Crveni sneg je potpuno drugačija priča koja je smeštena u vreme okupacije Srbije i govori, ali naravno govori o ljudima i govori o ljudima koji su sticajem drugih okolnosti strašnih dovedeni u situaciju da rade stvari koje nikada ne bi radili. Da. Da se pitaju da li oni to da rade ili ne. Da.
To je pitanje, film u ovoj Mamci i Udice su i komedija jedna, ovako. A Crveni sneg je više jedna moralna dilema jednog čoveka koji počinje da radi zlo da bi sprečio veće zlo. I to je suština tog filma.
Ono što je takođe vrlo interesantno je da ti junaci Crvenog snega, bez obzira što su smešteni u tu godinu okupacije Srbije od strane Nemaca u vreme Drugog svetskog rata, mogu da budu ljudi koji su i danas dovedeni u situaciju u kojima se oni nalaze.
Priča je univerzalnog karaktera sa te strane što u suštini da li je to Abu Ghraib ili da li je to neki policajac koji ispituje nekog kriminalca, da je taj trenutak koliko daleko ste spremni da idete da bi sprečili zlo, je univerzalna priča. I zato je valjda taj film toliko, mislim, on je prošao i bio, zvali su ga u Pakistan, zvali su ga u Brazil, baš je imao bogat festivalski život i očigledno da funkcioniše na svim kontinentima, jedino u Africi, u Australiji nije bio. I to mi je nekako baš lepo i lepo je takođe što su sve nagrade, mislim, jednu nagradu sam dobio u Grand Prix, sam dobio u istočnom Sarajevu, a ostale nagrade su sve bile u Americi, što kao isto pokazuje da taj film baš univerzalno funkcioniše. I to što Amerikanci nemaju pojma gde je Srbija realno, njima se taj film vrlo dopada i prolazi tamo.
Ovaj film Crveni sneg izgleda i ovaj izgleda vrlo bogato i produkciono jako dobro. Mi nismo baš navikli da kad gledamo studentske filmove to bude toliko besprekorno, zato što se između ostalog i oprašta da malo bude nekakvih grešaka. Koliko je bilo teško postići taj nivo produkcije u jednom i u drugom filmu?
Pa ovaj prvi film Mamci i Udice je u suštini vrlo, vrlo produkcija na vrlo tankom nivou, zato što je rađen u apsolutno studentskim uslovima, ali smo tako kadrirali, tako smo tražili lokacije, tako smo, prosto smo, bili smo svesni šta možemo, a šta ne možemo. Mislim, mi u našim studentskim uslovima mi možemo da dosnimavamo koliko hoćemo, možemo da prosto možemo sebi takve neke bezobrazluke da dozvolimo, što se u drugim kinematografijama nije dozvoljeno. Kao, vi završite film i to je to, i kao imate već datum, pre nego što krenete da snimate imate već datum kad će film da uđe u distribuciju, i kao, a ne kad je film zreo, ako montaže traje duže i šta već. Tako da mi možemo, zato što radimo sa malim ekipama, mi možemo sebi neke stvari da dozvolimo, ali neke ne možemo. Crveni sneg, naprotiv, je koprodukcija sa Švajcarskom, tu švajcarska televizija uložila dosta novca, bit će prikazan u Švajcarskoj uskoro na proleći. I tako, i to je baš bilo naporno, i zato što sam isto radio kao producent, to je bilo, sam se prvi put isto suočio sa tim kako to izgleda raditi koprodukciju, imate te ugovore autorske, vrlo strogo kalkulisan budžet i tako dalje i tako to. To je, bilo je naporno sa te strane. I nije uvek bolje imati više novca. Mislim, naravno je bolje imati novac nego nemati, ali prosto te, iz mog nekog iskustva, te neke koprodukcije vrlo često vam, koliko vam daju mogućnosti, toliko vas isto i usmeravaju i ograničavaju. Tako da je to pitanje šta je tu najbolje.
A kako izgleda situacija u Srbiji? Ima li perspektive uopšte za kinematografiju, za snimanje filmova? Šta jedan mlad čovek kao vi očekuje od ove zemlje kada je u pitanju njegova budućnost? Osim koprodukcija sa inostranstvom, nažalost.
Pa situacija je očajna, ruku na srce. I to je, nema druge reči. Stvarno je loša. I šteta je, Zato što je baš je šteta što je ta situacija toliko loša, jer stvarno ima mnogo, ja imam toliko kolega sam znam koji su stvarno mnogo talentovani, koji bi stvarno u drugim sistemima bi se taj talent na neki način negovao. Kad sam ja opisao na mojoj klasi, nas je bilo sedmoro, troje su već u inostranstvu, i oni su svi vrlo dobri reditelji. Ja mislim, šta tu da dodam, i to, ali to je sada sistemski jedan problem, jer ako vi ulažete, mislim, to je čisto da se baci na papir, šta ćemo, zašto školujemo kadar, i to nas košta, ako mi nemamo na kraju uslove da taj kadar radi, onda bolje da ga ne školujemo, mislim, ako tako konzekventno hoćemo da idemo. I to je prosto, kinematografija je isto važna zato što Srbija tako sebe predstavlja, i to je mnogo važno, to je jedan imidž koji se formira, i to je prosto nešto što ne znam zašto to političari ne prepoznaju. Da. I to je, mislim, prosto šteta. I ne znam da li će da se poboljša situacija. To nije samo do novca, nego to isto do nekog javašluka. Nije sve u parama, nego isto neka neodgovornost, neka... nema to veze. Ima veze. Kao, nije nebitno. Ima veze i to je problem.
Ajde, Luka, da završimo ipak ovaj razgovor sa malo više optimizma. Ajde. Kakvi su planovi? Imali, radili se nešto novo, osim što se putuje sa očigledno uspehom po svetu, sa filmovima? Ili ima uslova da se razmišlja i o nekim novim filmovima?
Da. Mislim da ću opet da se vratim malo dokumentarcima, ali sve je to još u razvoju. Ja sam imao pre 3 godine tri i po godine jedan vrlo uspešan isto dokumentarac koji je bio i na kratkom metru, pobedio i na obišu isto dosta festivala, i malo mi se više plivao u tim vodama, ali vidit ću sad malo posle svih tih putovanja, hoću malo da se smirim, da i da vidim šta mi se zapravo radi. i kako da idem dalje. To je, mislim, dobro je. Dobro, nekako, ali to je isto fascinantno, na kraju uvek ovde u ovoj zemlji, na kraju uvek funkcioniše, nekako uspemo mi da prodamo tu riblju čorbu, nekako.
Znači, planovi postoje i to je dobro, znači, treba čovek da ima neku unutrašnju energiju da pokrene neke stvari, kao junaci, Udica i Mamac.
Da, ja mislim da je samo inicijativa nešto što jedino... Ako ljudi počinju da uzimaju život u svoje ruke, i da li će to sada pecanjem da urade, da ne očekuju da će neko da im da ribu svaki dan, nego da oni sami nauče da pecaju. I to je nešto što po meni je na neki način rešenje za ovo društvo.
Da, tu smo opet došli do one poslovice čuvene: naučit ću te da pecam, a neću ti davati ribu svaki dan. To je zaista suština.
To je suština, da. I to je isto na neki način tema ovog filma.
Hvala Luku i želim vam puno sreće.
Hvala, hvala lepo.
Čuli smo Luku Popadića, mladog filmskog autora, reditelja filma Mamci i Udice, filma koji je, kao što ste čuli, bio prikazan na Kustendorfu. Reditelj je bio ushićen, jer nije mala stvar kada vaš film vide prisutni slavni reditelji, ali i ništa manje zahtevna publika Kustendorfa.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting by, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good. Running free, you know how I feel. Blossom in the tree, you know how I feel. It's a new dawn, a new day, a new life for me, and I'm feeling good.
Danas je tačno u podne novinarima u Sava centru predstavljen program festivala Sedam veličanstvenih. Festival dokumentarnog filma Sedam veličanstvenih ovoga puta najavljuje svoje 10. jubilarno izdanje od 30. januara do 5. februara 2014. godine u Sava centru. Po izboru uvaženog danskog selektora Tue Stin Millera biće prikazano 7 antologijskih ostvarenja koja su obeležila evropsku filmsku scenu prethodne godine. Kao gosti festivala u Beograd dolaze značajni dokumentaristi Evrope, od kojih dvojica po drugi put. Arash Riahi, 2007. sa filmom Exile Family Movie, i Nikola Filibert, 2011. sa filmom Nenette. Pored autora filmova, specijalni gost jubilarnog festivala biće aktuelni direktor Evropske dokumentarističke mreže, belgijski producent i profesor Paul Powels. Ipak više o ovogodišnjem festivalu, direktor festivala Zoran Popović.
Pre svega možemo da najavimo da je moderni dokumentarac i dalje u svom usponu, a da festival Sedam veličanstvenih uspeva da prati taj korak. Ove godine imamo izuzetnu čast da će festival otvoriti film koji je, slobodno se može reći, ustalasao filmske vode tokom prošle godine. To je film koji je kod svih kritičara nepodeljeno naišao na ocene da je to nešto što do sada nikada nije snimljeno niti viđeno na filmu. To je film koji uvodi nove vizuelne postupke i film koji najavljuje da je u stvari vizuelna budućnost već tu i da smo ovim filmom široko otvorili vrata onome što će biti novi dolazeći vizuelni i filmski postupci. To je film Leviatan, dvoje izuzetno značajnih svetskih vizuelnih umetnika i vizuelnih antropologa, Verene Paravel i Lisiena Castaigne-Taylora, koji su se sreli na Harvardu u senzitivnoj laboratoriji etnografije, na mestu gde se možda na najozbiljniji i najzanimljiviji način proučava vizuelna antropologija, mesto gde dokumentarni film sada dobijate svoje neke nove umetničke i do sada neosvojene forme. Takođe, ovo je selekcija koja će biti obeležena ekskluzivnošću, apsolutnom ekskluzivnošću za svaki od filmova. Slobodno možemo da kažemo da su to filmovi koji će nas uvesti u prostore koji su do sada bili nepristupačni ljudskom oku, nezamislivi da u njima učestvujemo, filmovi koji će nam pokazati svet na nov, neobičan i neočekivan način. Pa će tako danski autor palestinskog porekla Magdi Fleifel pokazati svoj film koji se zove Svet nije naš, koji je nastajao u periodu od 20 godina u jednom od najvećih palestinskih logora u Libanu, ali film za kojeg su brojni kritičari rekli da je najveće, možda jedno od najvećih iznenađenja tokom prošle godine, pa je neko duhovito primetio da ukoliko bi Woody Allen snimao film u palestinskom logoru, da bi on sigurno izgledao kao Svet nije naš. To je film prepun života, neočekivanih, komičnih, vrlo živih situacija kroz koje nas vodi autor, i film koji nam pokazuje da to teško i uvek ispunjeno tugom lice naroda koje preživljava kolektivnu tragediju može da izgleda i potpuno drugačije i da život tamo, kao što to uvek jeste, nosi svoja iznenađenja i ono što su čuda kojima prisustvujemo gotovo svakoga dana. Takođe, ekskluzivan, ali šokantan je film koji dolazi iz Austrije, film koji se zove Moja mama, moje tate i ja, i za ovog bezazlenog naslova koji liči na bavljenje dečijim vrtićem se zaista krije dečiji vrtić, ali dečiji vrtić koji je nastao u jednoj od najvećih slobodnih komuna u Evropi, koja je trajala gotovo 20 godina, započeta iz vremena hipi pokreta, slobodne ljubavi, slobodnog seksa, i ta komuna je u stvari radila na svim tim osnovama i tokom svog rada tu su se rađala brojna deca. Jedno od te dece je i autor filma, Paul Julien Robert, koji je pokušao da otkrije šta se sa njim dešavalo u tom periodu i da kroz materijal koji ekskluzivno prvi put javnost može da vidi u ovom filmu, vidimo kako je izgledao život i šta se dešavalo u toj komuni. Snimci koji će biti šokantni i iznenađujući, ali koji otkrivaju nešto što su neočekivani sudari apsolutne slobode i apsolutne kontrole. Zatim imamo veliku čast da ponovo u Beograd dolazi jedan od najvećih majstora modernog dokumentarizma, francuski autor Nicolas Philibert, i ovoga puta veliko remek-delo, remek-delo koje je pohvala radiju pre svega, radiju koji nam omogućava da govorimo, koji nam omogućava da smo slobodniji nego u okviru drugih medija koji pre svega pokušavaju da se bore sa vremenom, radiju koji doživljava veliku renesansu svuda, pa i kod nas. Ovaj film pokazuje šta se dešava iza radio talasa, šta se dešava u štabu najveće francuske nacionalne radio kuće, Radio France, i film koji nam otkriva u stvari do koje mere su prepletene različite veštine, talenti, ideje, duhovitost ljudi koji rade na radiju, šta se to dešava u studijima, u pripremama, u montažama, da bi ti glasovi i ta muzika uspevala da stigne do nas i naše prostore ispuni atmosferom prijatnosti, pre svega. Film koji dolazi iz Austrije i zove se Svakodnevna pobuna je u stvari film koji nam prikazuje novu mapu sveta. Mapu sveta na kojoj su crvenim tačkama istaknuta uzburkana mesta savremenih protesta građanske neposlušnosti. Od arapskog proleća preko pokreta Okupirajmo Wall Street u Americi pa do različitih evropskih protesta od oblika karnevala do nekih neobičnih susreta sa policijom. To su mesta koja u stvari u ovom trenutku odražavaju ideje jednog potpuno novog sveta. Sveta koji je spreman da u lice pogleda krizi, da u lice pogleda hipokriziji sistema koji vladaju i uređuju svet, i sveta koji je spreman da pronađe novi, duhoviti način kako da se suprotstavi moći koja deluje nepobediva. To je priča o Davidu i Golijatu ponovo, ali o Davidu koji ovoga puta u svoju praćku stavlja zrnce mudrosti i njime precizno pogađa Golijata koji je nemoćan pred tim. Imamo veliku čast da je to film koji će odati priznanje i onom što se desilo u Beogradu pre 14 godina ili uopšte u Srbiji, kada smo mi doživeli prevrat na ulicama, i film u kojem ćemo moći da vidimo neke od Beograđana koji sada mogu da govore, da svedoče i da šire svoje iskustvo u tom savremenom svetu protesta i da Beograd ponovo ima svoje značajno mesto na mapi nečega što je možda naznaka novog sveta koji će nastati iz tih novih protesta. Iz Finske nam dolazi neobičan, slobodno bih mogao da upotrebim žargonski izraz, na finski način uvrnuti film koji se zove Moje stvari. Taj naslov ne govori mnogo o tome koliko je neobična atmosfera, neobičan i neočekivan eksperiment u koji se upustio sam autor filma. On je rešio da u duhu antičkih mislilaca živi sopstvenu filozofiju. Nije se do duše povukao u bure, ali je iz svog bureta izbacio sve svoje stvari i sa sebe skinuo sve što je mogao da skine. I tako nov, go, kao ponovo rođen rešio da otkrije šta je život i šta su vrednosti u njemu. Konačno, festival će zatvoriti jedan veliki dokumentaristički spektakl, film koji se zove Veze vere. Radio ga je jedan francusko-indijski autor koji se zove Pan Nalin. Verovatno jedan od najznačajnijih autora u svetu koji govori o filozofiji, o duhu i duši indijskog sveta. Pan Nalin nam otkriva spektakularni, verovatno najveći događaj religioznog okupljanja u svetu, festival koji se zove Kumbh Mela, na kojem se skupljaju vernici koji dolaze sa svih strana velikog indijskog podkontinenta, mesto na kojem će tokom 55 dana protutnjati oko 100 miliona ljudi. I u tom mravinjaku ljudi autor uspeva da pronađe nešto što su duboko utkane veze vere, koje će za neke od odabranih junaka značiti susret sa božanstvom, susret sa životom i ono što je za Induse izuzetno važno, susret sa sudbinom i moćima čoveka unutar te sudbine, moćima ili prepuštenosti, izgubljenosti ili spasenosti.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju za vas realizovali su tonski snimatelj Blažo Rejčević, tonski realizator Ivana Marković, muzički urednik Marija Vitas, organizator Rada Ćorović, moje ime Ana Vučković. Prijetan dan, ostanite uz drugi program Radio Beograda.